Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Državljanin Kine strada u prevrtanju čamca na severozapadu Srbije, saopštio MUP. U Crnoj Gori priveden Predrag Bošković, funkcioner opozicione DPS i nekadašnji ministar odbrane. Izrael deportovao 171 aktivistu, među kojima je i student iz Srbije. Novi francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon predstavljanja kabineta. Napad Ukrajine na ruski Belgorod prekinuo struju za hiljade ljudi, rekao regionalni zvaničnik. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović bila je učesnica demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Sada je posle 25 godina ponovo na ulici.
I potpuno je dakle isti scenario, sve smo mi to kao studenti onda 96. Kad smo se digli ovaj čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sada.
U Severnoj Mitrovici biće održani lokalni izbori 12. oktobra. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koja prati predizbornu kampanju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima. To je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su spasilačke službe pronašle beživotno telo jednog državljanina Kine u akciji spasavanja nakon što se prevrnuo čamac na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Kako je saopštio MUP 6. oktobra, spasilačke službe Srbije su pronašle 4 povređena kineska državljana, dok su hrvatske spasilačke ekipe iz Dunava izvukle još 5 državljana Kine. Ministarstvo navodi da je policija 5. oktobra oko 20:45 dobila prijavu da se kod mesta Plavna na severozapadu zemlje prevrnuo čamac u kom je bilo najmanje 10 osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, saopštio je MUP. Kako javlja Hrvatska radiotelevizija, nesreća se dogodila tokom noći na Dunavu između Sotina u Hrvatskoj i dva sela u opštini Bač na srpskoj strani, Bačkog Novog Sela i Plavne, kada se prema sadašnjim pretpostavkama zbog preopterećenosti prevrnuo čamac na Dunavu, a više osoba završilo je u vodi. Srbija i Kina od 2017. godine imaju bezvizni režim, koji podrazumeva da državljani dve zemlje mogu da borave ili tranzitiraju na teritorijama Kine i Srbije do 30 dana od ulaska. Poslednja izjava predsjednika Srbije u vezi sa istragom o pogibiji na Novosadskoj železničkoj stanici novi je neprimeren pritisak vrha vlasti na tužiloštvo u Srbiji, ocenio je potpredsjednik Beogradskog centra za pravosudna istraživanja Slobodan Beljanski za Radio Slobodna Evropa. Šef države Aleksandar Vučić je govoreći o zahtjevima za odgovornost vlasti za smrt 16 ljudi 1. novembra u Novom Sadu rekao da je imao saznanja da je bio meta namere hapšenja. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije javno je ustvrdio da ga je bivša ministarka Zorana Mihajlović obavestila da su joj iz tužilaštva i policije tražili, kako je rekao, njegovu glavu. Detaljnije objašnjenje u vezi sa tim optužbama Vučić nije izneo. U Srbiji 11 mjeseci traju građanski protesti predvođeni studentima sa zahtevom da vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom odgovara za 16 izgubljenih života u padu rekonstruisane nadstrešnice u Novom Sadu. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u septembru je podiglo optužnicu protiv 13 osumnjičenih, među kojima je i Goran Vesić, koji u vreme nesreće bio ministar građevinarstva. Vučićevu izjavu Slobodan Beljanski iz CEPRIS-a vidi kao signal tužilaštvu.
Očigledno je da se u ovom slučaju se radi o jednoj vrsti pokušaja objašnjenja javnosti kako u izgradnji železnice nije bilo korupcije i kako je neko iz tužilaštva pokušavao da dokaže njegovu povezanost sa tom korupcijom, a kako eto toga nema. Ja tako razumijem tu izjavu.
Paralelno sa novosadskim procesom, javno tužilaštvo za organizovani kriminal TOK u Beogradu vodi istragu protiv Vesića, bivšeg ministra građevinarstva Tomislava Momirovića i još 12 osumnjičenih da su budžet Srbije oštetili za 115 miliona dolara u poslovima rekonstrukcije pruge Novi Sad-Subotica, u koje spada i renoviranje glavne novosadske železničke stanice. Po optužnici Novosadskog tužilaštva, zgrada železničke stanice Novi Sad otvorena je za putnike iako su radovi na njenoj rekonstrukciji bili u toku.
Očigledno je da je tužilaštvo krenulo u određene postupke, da su neke stvari ispitivali i imali su jedno vreme i saradnju policije. Nakon toga, nažalost, došlo je do informacije da je rasformirana takozvana udarna grupa u policiji i da je očigledno nakon toga stalo istraživanje, jer tužilaštvo bez policije i bez saradnje sa te strane, a tužilaštvo je nadređeno policiji, ne može ni da dođe do konkretnih rezultata.
Rekao je pravnik Slobodan Beljanski. Početkom septembra javnost je obaveštena da je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasformiralo jedinicu od 17 policajaca koja je sarađivala sa tužilaštvom za organizovani kriminal u slučaju nadstrešnica. Iz ministarstva su to obrazložili aktuelnom sistematizacijom u MUP-u. Poslednja Vučićeva izjava u vezi sa procesuiranjem odgovornih za novosadsku pogibiju nije bila prva u sličnom kontekstu. Predsednik Srbije prethodnih meseci govorio je o navodnom masovnom državnom udaru tužilaštva i dela policije, rekavši da se događa kriminalno ponašanje tužilaštva za organizovani kriminal. Sve vreme pokušavaju da uhapse mene, pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, da se smejete, rekao je Vučić u avgustu. Ovakav javni stav šefa države Slobodan Beljanski opisao je kao neverovatan.
Tako da su tu bile poslate poruke i da je pitanje o tužilački državni udar i razne druge gluposti koje su potpuno nemoguće. Dakle, tužilaštvo sprovodi istragu, ono ne sprovodi državni udar, ono sprovodi istragu po zakonu i istražuje da li postoje elementi izvršenja krivičnog dela. Ako im se neko meša u posao, to mešanje je najčešće zapravo obstrukcija rada tužilaštva.
Zaključio je Slobodan Beljanski iz CEPRIS-a. Iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal rečeno je 6. oktobra za naš program da ne komentarišu izjave političara povodom Vučićevih izjava o radu tužilaštva. Na pitanja Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili Ministarstvo pravde Srbije i više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković priveden je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Bošković je priveden navodno u okviru istrage koju to tužilaštvo sprovodi protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića koji je uhapšen 3. oktobra. Uz Mijajlovića tada su uhapšeni tri funkcionera nekadašnje javne i tajne policije, Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović i viša državna tužiteljka Aleksandra Nastić. Podgorički viši sud je nakon saslušanja Mijajloviću i Spičanoviću sinoć odredio 30-dnevni pritvor, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u višem sudu. Mediji su objavili da se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Povodom privođenja Boškovića specijalno tužilaštvo se nije oglašavalo. Nakon privođenja, njegova Demokratska partija socijalista je organizovala konferenciju za medije u Skupštini na kojoj je šef odbornika te partije Andrija Nikolić ustvrdio da vlast progoni političke neistomišljenike.
slobodnaevropa.org.
Ostaje referendum sa pitanjima o visokom predstavniku i sudu Bosne i Hercegovine, poručuje Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata nakon sastanka sa predsjednicima stranaka iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Rekao je da još nije siguran tačan datum održavanja referenduma, te optužio bošnjačke političke strukture da ugrožavaju planirani datum za njegovo održavanje 25. oktobar. Nakon što je Dodiku oduzet mandat entitetskog predsjednika zbog pravosnažne presude suda BiH, kojemu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija na period od 6 godina, Parlament Republike Srpske usvojio zaključak prema kom u ovom BiH entitetu treba biti održan referendum na temu presude. Odluka o referendumu nije u skladu sa Ustavom BiH, jer on ne predviđa mogućnost da entiteti samostalno raspisuju referendume o odlukama državnih institucija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedeljne lokalne izbore 12. oktobra građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa dočekuju sa različitim očekivanjima. Jednima je samo važno da albanski gradonačelnici odu sa vlasti, dok drugi ne očekuju velike promene. Jer, kako kažu, institucije Srbije koje su u prethodnom periodu zatvorene, niko neće moći da vrati. Četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnu Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok vode albanski gradonačelnici. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Radovan iz Severne Mitrovice očekuje da će njegovu opštinu nakon 12. oktobra voditi Srbi i da će, kako kaže, ponovo biti slobode. Kao nedostatak slobode, Radovan vidi to što su na čelu opštine albanski gradonačelnici, jer smatra da su donosili štetne odluke po srpsku zajednicu, ali i dolazak albanskih privrednika u centar Severne Mitrovice.
Slobodu, najdraža je sloboda ostala, mislim, zauzeli sve do pola, evo viš, mislim da je glavni, nije glavni.
Slavica iz Severne Mitrovice pak ne očekuje nikakve promjene nakon lokalnih izbora 12. oktobra, jer, kako kaže, zatvorene institucije koje su radile u sistemu Srbije niko ne može da vrati.
Ne očekujem ništa. Ako uzmu zdravstvo i školstvo, mi nemamo ništa.
Inače, nakon istupanja iz kosovskih institucija, Srbi su u aprila 2023. na poziv srpske liste bojkotovali vanredne izbore u ovim opštinama, a potom i glasanje za smenu albanskih gradonačelnika aprila 2024. Kosovo je umeđu vremenu uspelo u svojoj nameri da u potpunosti ukine registarske oznake koje Srbija izdaje za gradove na Kosovu, ukinulo srpski dinar kao platni promet, te zatvorile većinu institucija Srbije koje su funkcionisale poput Pošte Srbije, banke, privremenih opštinskih organa, centara za socijalni rad i drugih. Umjesto srpskih otvorene su kosovske institucije, pošte i banke. Lokalne vlasti su preuzimale objekte u njihovom vlasništvu u kojima su funkcionisale srpske institucije, zabranile nelegalnu gradnju koju je finansirala Srbija ili najavljivanje rušenje bespravno izgrađenih naselja. Također počelo se sa otvaranjem i privrednih subjekata u vlasništvu Albanaca, poput supermarketa, restorana, brze hrane, poslastičarnica, što je nailazilo na otpor i bojkot lokalne srpske zajednice. Danas Srpska lista odbrojava do lokalnih izbora 12. oktobra, kako bi se smenili, kako oni kažu, nelegalni i nelegitimni albanski gradonačelnici. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koji prati predizbornu kampanju za lokalne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da među lokalnim stanovništvom na severu Kosova ne vlada optimizam, ali veruje da će u nedelju na birališta ipak izaći u velikom broju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima. To je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća. Svi koji su na budžetu Republike Srbije će glasati sigurno, kao što je bio slučaj sa svakim izbornim procesom.
Inače, Srbija je svoje zatvorene institucije uglavnom izmestila na svojoj teritoriji u pograničnim gradovima, a zaposleni su nastavili da primaju plate. Savić ukazuje da će se novi gradonačelnik nakon izbora suočiti sa novom realnošću, jer su aktualne vlasti izmenile izgled opština, poput prefarbavanja murala vezanih za Srbiju, zamenile nazive mesta iz ulica i slično. Inače, jedna od glavnih poruka Srpske liste je da će poništiti sve odluke nelegitimnih vlasti. Isto poručuju i drugi srpski politički subjekti koji najavljuju reviziju dosadašnjih odluka ili sporazuma. Aktualni predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Nedžad Ugljanin za Radio Slobodna Evropa, pak tvrdi da se već donete odluke u opštinama na severu Kosova ne mogu poništiti, jer su donete u skladu sa uredbama i zakonima Kosova.
Ove odluke su donesene, znači, u skladu sa zakonima kako funkcionišu i druge opštine. Či sve odluke koje su donesene su u okviru Skupštine, ostate su na razmatranje Ministarstvu lokalne samouprave, Ministarstvo lokalne samouprave, ako nije šta u skladu sa zakonima, poništavate odluke, međutim naše odluke su u skladu sa zakonom i nijedna odluka faktički nije poništena.
Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, resorno ministarstvo ili druge odgovorne institucije vlade Kosova čine nadzorni organ koji jedini može da zatraži da opština ponovo razmotri neku odluku ili akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael je objavio da je deportovao još 171 aktivistu iz flotile Hamas Sumud za Gazu iz više zemalja, među kojima je i studenti Srbije. Aktivisti su deportovani u Grčku i Slovačku, objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela na mreži X, uz fotografije aktivista, među kojima je švedska aktivistkinja Greta Thunberg. U grupi deportovanih aktivista je beogradski student Ognjen Marković. Izraelske snage presrele su 1. oktobra brodove koji su prema navodima organizatora prevozili humanitarnu pomoć ka pojasu Gaze i privele 470 aktivista. Aktivisti su nameravali da probiju izraelsku blokadu pojasa Gaze. Globalna Sumud flotila ocenila je da presretanje njenih brodova nezakonito, dok je Izrael akciju flotile nazvao propagandnim trikom i prevarom. Podela unutar koalicije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koja se sastoji od krajnje desničarskih partija, postaje ključna tačka u naporima da se okonča rat u Gazi, preteći da poremeti američku inicijativu za preoblikovanje političkog pejzaža Bliskog istoka. Vojislav Stevanović.
Pod pritiskom Donalda Trumpa da okonča rat koji traje već 2 godine, Netanjahu se suočava sa protivljenjem ultranacionalističkih saveznika, čije odbijanje Trumpovog predloga za Gazu može da primora izraelskog premijera da raspiše prevremene izbore. Netanjahu je podržao Trumpov plan od 20 tačaka za okončanje rata koji predviđa demilitarizaciju Gaze i isključuje bilo kakvu buduću ulogu Hamasa u vlasti. Plan dopušta članovima te grupe da ostanu ukoliko se odreknu nasilja i predaju oružje. Hamas je također reagovao pozitivno, delimično prihvatajući Trumpov plan, navodeći da je spreman da pregovara o oslobađanju talaca i da želi da bude deo palestinskog nacionalnog okvira u razgovorima o budućnosti Gaze. Međutim, sama ideja da Hamas može i dalje da postoji, a kamoli da učestvuje u razgovorima nakon oslobađanja talaca, izazvala je bes među Netanjahuovim desničarskim koalicionim partnerima. Ni pod kojim okolnostima ne možemo da pristanemo na scenariju u kom se teroristička organizacija koja je Izraelu nanela najveću katastrofu ponovo oživljava, rekao je ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. On je u objavi na mreži X zapretio da će da napusti vladu. Ako ministri krajnje desnice zaključe da je Netanjahu učinio previše ustupaka kako bi okončao rat, njegova vlada, najdesnija u istoriji Izraela, mogla bi da se raspadne godinu dana pre redovnih izbora koji treba da se održe najkasnije u oktobru 2026. Ali nastavak rata u Gazi mogao bi da izazove novi revolt među porodicama talaca koje palestinski militanti i dalje drže u Gazi, kao i da dodatno otuđi izraelsku javnost umornu od rata i međunarodne saveznike Izraela. Trump je pozvao Izrael da zaustavi bombardovanje Gaze kako bi se omogućili pregovori o njegovom planu. Razgovori bi počeli u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh u formi indirektnih pregovora između Izraela i Hamasa o oslobađanju preostalih talaca. Netanjahu vidi plan kao početak oslobađanja talaca u zamenu za palestinske zatvorenike. Od 48 talaca koji su i dalje u Gazi, veruje se da je njih 20 još živo. Druga faza bi bila usmerena na razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze. Međutim, u subotu je ministar financija Bezalel Smotrić izjavio da je pauziranje napada u Gazi ozbiljna greška. Rekao je da će to vremenom da oslabi izraelsku poziciju u ostvarivanju ciljeva, oslobađanju talaca, uništenju Hamasa i demilitarizaciji Gaze. Ben-Gvir i Smotrić, čije partije imaju 13 od ukupno 120 mesta u Knesetu, dugo su pritiskali Netanjahua da u Gazi sprovodi široke i gotovo nedostižne ciljeve. Ako bi obojica napustila vladu, to bi verovatno dovelo do izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prihvatio je ostavku premijera Sebastiana Lecornua. Svega nekoliko sati nakon što je on predstavio svoj kabinet, saopštila je Jelisejska palata. Kako prenosi AFP, time je dodatno produbljen politički zastoj u ovoj evropskoj zemlji. Macron je prošlog meseca imenovao Lecornua, bivšeg ministra odbrane, na funkciju premijera. Međutim, sastav kabineta je u velikoj meri ostao nepromenjen, što je izazvalo oštre kritike širom političkog spektra. Odlazeći francuski premijer je izjavio da nisu ispunjeni uslovi da ostane na funkciji, osuđujući, kako je rekao, partijske apetite frakcija koji su prisilile njegovu ostavku. Njegova dva prethodnika, François Bayrou i Michel Barnier, smenjeni su u skupštinskom sukobu oko plana potrošnje. Javni dug Francuske dostigao je rekordni nivo, pokazali su zvanični podaci, objavljeni prošle nedelje. Francuska se nalazi u političkom zastoju otkako je Macron sredinom prošle godine raspisao vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da ojača svoju političku poziciju.
slobodnaevropa.org
Ukrajinsko granatiranje oblasti Belgorod u Rusiji oštetilo elektroenergetsku infrastrukturu, prekinuvši snabdevanje električnom energijom za hiljade korisnika, saopštio je guverner ove oblasti koja se graniči sa Ukrajinom. Belgorod i druge oblasti koje se graniče sa Ukrajinom suočavaju se sa stalnim prekograničnim granatiranjem, napadima dronova. Pošto se rat koji je Moskva pokrenula protiv Kijeva 2022. godine proširio na rusku teritoriju, remeteći civilni život i oštećujući ključnu infrastrukturu. Ukrajina nije odmah komentarisala napad. Obe strane tvrde da svojim udarima na teritoriju protivnika ciljaju uništavanje infrastrukture ključne za ratne napore. Rusija je saopštila da su njene jedinice protivvazdušne odbrane tokom noći uništile 251 ukrajinski dron, većinom iznad jugozapadnog dela zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović 25 godina nakon demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića ponovo je na ulici sa pištoljkom u ruci. Kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu priključila se studentskim protestima 1996. i uprkos pritiscima kroz koje prolazila ostala je dosledna protestima sve do pada Miloševićevog režima 2000. Sada učestvuje na antivladinim protestima koje predvode studenti, a na kojima doživljava, kako ističe, niz bolnih podsjećanja na 90. Priredio Zoran Glavonjić.
Idem da stavim kafor, sve već uključim Radio Indeks i čujem da se dešava ono, novina, neki vrišti, pucaju.
Radio Indeks izvestio je 5. oktobra pre 25 godina da su antivladini demonstranti upali u Skupštinu Srbije i druge institucije. Okupljanje stotina hiljada ljudi u Beogradu na protestu tog dana na koji je pozvala ondašnja opozicija označio je kraj vladavine predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. On je dan kasnije priznao poraz na predsjedničkim izborima. Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović kaže da je tih dana svakodnevno bila na ulicama, ali da je 5. oktobar propustila zbog bolesti supruga.
Ja kažem, ajde, neću da idem baš tog 5. oktobra, iću sutra, ne moram danas, jedan dan ću da omašim.
Međutim, sutra više nije bilo protesta. Demonstranti su organizovali slavlje na ulicama Beograda. Ipak, 25 godina kasnije, Anja je ponovo na ulici.
I potpuno je, dakle, isti scenario. Sve smo mi to kao studenti onda, 96. Kad smo se digli ovaj čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sad.
Anja Mijović se 1996. kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti prvi put priključila protestima protiv Miloševićeve vlasti. Prostor u blizini Tašmajdanskog parka u Beogradu danas joj budi neprijatna sećanja na zimu 96. kada se vraćala sa tadašnjih blokada fakulteta.
Tako da sam namerno krenula kroz Tašmajdan kao da se sačuvam policije, a ovde naletela na kordon policije, znači s druge strane, i praktično sam se nacrtala na tacni. Da su me tu zaustavili, priveli i odveli u stanicu policije u Majke Evrosine. Lupali su mi šamare. To nisi u kuhinji sa majkom da te uči kako se vodi domaćinstvo, ko će da te oženi kad si izdala svoju zemlju i tako. To su bili komentari i ti šamari.
Izveštaji o policijskoj brutalnosti prema demonstrantima obeležili su i proteste 2025.
Ni u najluđim košmarima ne bih dozvolila uopšte da pomislim da može to da se dešava opet, a eto dešava se.
Na ulicama gradova u Srbiji dešavaju se opet protesti. Već skoro godinu dana predvode ih studenti koji blokiraju fakultete. Zajedno sa građanima koji ih podržavaju traže vanredne izbore. Protesti 90-ih odigravali su se u drugačijoj političkoj klimi. Miloševićev režim doneo je ratove, ekonomski sunovrat zemlje, međunarodne sankcije. Nezadovoljstvo građana kulminiralo je nakon rata na Kosovu 99. i NATO bombardovanja.
Dosta mojih drugara je bilo mobilisano, bili su u ratovima, pa su se vratili iz tih ratova ili se nisu vratili. Ovi što su se vratili debelo povređeni iznutra. Pa smo sve to preživljavali, pritom bili smo siroti, siromašni, pa smo morali se bavimo i švercom da možemo da preživimo.
Demokratska opozicija Srbije po dolasku na vlast 2000-te suočila se sa brojnim izazovima Miloševićeve zaostavštine. Očekivalo se uspostavljanje demokratskih institucija, bolji životni standard, rešavanje pitanja ratnih zločina.
Kad je on pao, ja sam uradila ovako, rekla, završila sam posao i okrenula sam se normalnom životu. Bukvalno me više ništa nije interesovalo.
Spona koja veže 2000-tu i 2025-tu su isti ljudi i stranke na vlasti. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, glavni je koalicioni partner današnjoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, koja je nastala iz krajnje desničarske Srpske radikalne stranke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tada mladi radikal, takođe je bio deo Miloševićeve vlasti. Današnji studenti smatranja vode borbu koja nije dovršena 5. oktobra 2000-te.
Svako ko je bio umešan u zlobinu vlast nije smeo više nikad da se bavi javnim poslom. Dakle, to je trebalo da se desi posle 5. oktobra. Ja negde verujem da je Đinđić, to i njegova ekipa oko njega, da je to imao, da je to jedan od razloga, između ostalog, što su ga sklonili, što je on to imao na pameti.
Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je u atentatu marta 2003. 2 godine nakon što je imenovan na tu funkciju. Vodio je prvu demokratski izabranu vladu nakon pada Miloševića. Za ubistvo su osuđeni pripadnici bivše jedinice za specijalne operacije koja je radila u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kao i članovi nekadašnjeg zemunskog kriminalnog klana. Žarko Korać, nekadašnji zamenik premijera Zorana Đinđića, smatra da je Đinđića pobedila Miloševićeva Srbija.
Ona nije htela da se menja, ona se bojala ratnih zločina, pljačke, užasne pljačke. Ona se bojala odgovornosti za ono što je uradila.
To je jedan od razloga zašto je Anja danas među građanima koji su se priključili studentskim protestima podstaknutim nesrećom u Novom Sadu, gde je 1. novembra 2024. u padu nadstrešnice glavne rekonstruisane železničke stanice stradalo 16 ljudi. Vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom sa druge strane odbacuju odgovornost za nesreću i odbijaju da raspišu vanredne izbore. Žarko Korać navodi da današnji protesti predstavljaju isti pokušaj da se Srbija vrati na prodemokratski put.
Mi se sada nalazimo u situaciji da opet imamo vlast koja misli da je večna i nju zapravo ne interesuju izborni rezultati. Stvar je prosta, mi više nemamo, kako bih rekao, osnova demokratije, a to je da imate iole normalne izborne uslove.
Problemi sa kojima se Srbija danas suočava teme su Anjinih romana. Kaže da su pitanja poput korupcije, kriminala, gušenja, slobode govora i hapšenja demonstranata aktuelne i sada.
Pamtim sve što nam se dešava i arhiviram, smeštam u popularni žanr, u thriller, ne bi li neki naraštaj jednog dana kada budemo država mogli da shvate u kakvom smo brlogu živeli.
Ispred zgrade Skupštine Srbije, simbola 5. oktobra, ipak danas je druga slika. Ulica ispred blokirana je zajedno sa obližnjim parkom već više od pola godine. Šatore ispred Skupštine Srbije postavile su pristalice vlasti. Blokada poznata kao Ćaciland 2025. godine postala je simbol otpora vlasti pred talasom antivladinih protesta. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Pet, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. I te zastarjele definicije silovanja je još davno, znači u onoj presudi Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve ono, silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se ono, imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je znači Istanbulska konvencija, znači kada je rađena, ona u stvari ta odredba silovanja je bila rađena u skladu znači sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koje su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo šta se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine, isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem u Evropskoj uniji i to im je donijelo ono, ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka, da je ono, blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su 2019. godine, kada su shvatili da je ono, da su napravili više štete ono, nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanja. E sad, kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači, u drugim državama, ali eto u jelte državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počini neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje jaje u smislu da će onda da kada se izveštava i u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto, ono, država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sada. I ono što nekako, kako, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu ono, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kad je u pitanju postupanje tužilaštva u slučajima silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokazi za koje kojim slučajima će ići kada je u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i prednje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da li će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama, članicama, potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se ove vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mjesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti i sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posljedica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao ono krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono nekada to svedočenjem pred onim koje je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanje nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono, kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, jer to je ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajeve su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da, to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu, pritom zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija, i onda kad imate tako ozbiljnu sankciju zapriječenu sad za ovo, jel te postiđe to staro oblik ovaj krivičnog dela silovanja, a onda ovdje predlažete, znači, ovu obljubu bez pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužilaštava goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazume o priznanju krivice. Čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeće na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjavani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obljube pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela, i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaleti. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i postakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. Umjesto da unaprjeđujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanje bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici, ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni je ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veći broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je to da silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih, i da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko koji je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počine delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoi silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste, i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom, se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, dakle krivičnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da je došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počevo od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa, ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
No postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započeli kampanju za izmjeru. Tri godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka deseta žena žrtva silovanja. No nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestije.
We had to explain people that, you know, to freeze during sexual violence is actually very...
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna da obuhvati slučajeve u kojima se preživela osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže: pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmjene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva, kao što su društva na Balkanu, pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bježali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom djelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo silovanje. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da, znate kako, kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu, zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se nasilovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj. Kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's...
Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posledice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osetljiva. I mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom sveta.
And I think this is common for every country around the world, really.
U međuvremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću da sam se konsultovali sa drugim koleginicom, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta gde se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavim da ono, policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li onda dalje žrtva da se ono šalje na ono, ginekološki lekarski pregled, da se traži ovaj nalog da se uzmu brisevi, da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi to je da naši tužioci onda ne kažu aha ide sada žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu, žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje, to se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije na institucije ne znajući gde da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, takođe ono dok to dužila da nalog da se ode, da se izvedi krv, da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno i ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako i ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju da nikako ne idu same. Da, ako može uvek neko koja osoba njima ima poverenja da ide sa njima, prosto da im se tu nađe zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće pitanje na kog profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumeti, neće razumeti kako će se hoditi prema vama i taj, prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasam u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gde sedi neki drugi policijski službenici i službenice i to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno, kada ste žrtve onog seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.